right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกวันพดทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นทางฝั่งของหุ้นประกันโดยเฉพาะประกันชีวิตจริงๆเดี๋ยวพี่ทอมมี่จะไล่ไปในทุกกลุ่มเลยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะชี้เห็นว่าปัจจัยพื้นฐานเป็นยังไงแต่ว่าในช่วงแรกก็คงต้องชวนคุยก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งของ BLA นะฮะแล้วก็TLI เนี่ยนะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างจะร้อนแรง TLI บวกไปประมาณสัก 4% นะครับแต่ว่า BLA ร้อนแรงตั้งแต่ในช่วงแรกของการซื้อขายเลยนะครับสุดท้ายปิดไปบวก 15% โอ้เราไม่ได้เห็นอย่างนี้มานานแล้วนะฮะสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าไซด์เวย์หรือบางช่วงก็ลงมามีแรงขายออกมาเยอะพอสมควรแต่ว่าวันนี้กลับมาร้อนแรงได้เหตุผลเป็นเพราะอะไรและมีโอกาสไปต่อไหมนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนที่จะเรียนเชิญทางด้านของพี่ทอมมี่นะครับก็มีอีกหนึ่งงานดีๆนะครับที่อยากจะชวนเพื่อนนั้นมาเจอกันหน่อยนะมามีตติ้งมาเจอกันหน่อยนะครับกับงานเช็คแอนด์ซิปนะครับก็เช็คแฮนด์กันนะครับแล้วก็ซิปจิบกาแฟกันไปด้วยนะครับมาดูกันครับแปดมิถุนายนนะครับอีก1เดือนเดี๋ยวมาเจอกันนะครับอยากชวนกันมาเยอะๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับกฎกติกาอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันและอีก2คนที่จะมากับผมเนี่ยครับจะเป็นท่านไหนก็รอดูกันนะครับเดี๋ยวเฉลยในวัน2วันแต่บางคนทายถูกแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ทอมมี่นะครับหรืออาจารย์ทอมมี่คุณพิเชษจีรมณีทวีสินนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Actuarial Business Solution นะครับแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย3สมัยนะครับสวัสดีครับพี่ทอมมี่ครับผม
ครับสวัสดีครับ
โอ้โหต้องบอกว่ากลุ่มนี้นะฮะมันกลับมาได้อย่างร้อนแรงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันลุ้นอะลุ้นเอ๊ะจะยังไงดีเมื่อไหร่จะเจอจุดกลับตัวนะครับแต่วันนี้ดูเหมือนจะมาละนะครับเดี๋ยวให้พี่ทอมมี่เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าไอ้ที่ผ่านมาทำไมมันถูกกดดันทั้งกลุ่มเลยจนพี่ทอมมี่ใช้คำว่ามันเริ่มต่ำกว่า value ละนะครับแล้วทำไมวันนี้เริ่มกลับมาเชิญเลยครับ
ครับผมก็จริงๆจะบอกนะครับว่าธุรกิจของฝั่งถ้าเป็นหุ้นทางฝั่งของประกันชีวิตที่วันนี้จะมาวิเคราะห์นะครับในชัดเจนตรงนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะค่อนข้างซึมๆมาจากในช่วงระยะที่ผ่านมาแต่เท่าที่ได้เห็นจากสังเกตนะครับมันก็เป็นในฝั่งของกึ่งๆที่เห็นพร้อมๆกันเกือบทั่วโลกนะครับจุดหนึ่งที่ทำไมเราเห็นในจุดนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยไปดูตรงเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยเวลาคนมองเนี่ยฮะหลายๆครั้งเขาจะสังเกตตัวหุ้นประกันชีวิตเอาที่พูดเลยนะครับในมุมของตลาดในประเทศไทยถ้าที่สังเกตคือคนจะดูแค่ว่าถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยหุ้นประกันชีวิตควรจะขึ้นนะครับแล้วทีนี้เขาก็ไปมองว่าถ้ามันอยู่ดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดหรือว่ามันได้สูงสุดแล้วแหละเพราะฉะนั้นที่เหลือมันก็น่าจะลงแล้วเขาก็เลยไปดักล่วงหน้าที่ว่าถ้างั้นนะหุ้นมันก็คงไม่มีอะไรที่จะน่าเล่นแล้วก็ควรจะน่าจะที่เหลือก็คงจะลงไปนะครับนี่คือในมุมมองที่ตลาดนักลงทุนไทยที่เห็นในที่ผ่านมาแต่ในต่างประเทศไม่ได้ซึมเหมือนในประเทศไทยถึงขนาดนี้นะครับถ้าที่ผมไปดูไอตัวกราฟหรือว่าดูที่ตัวราคาที่มันลงมานะครับในของต่างประเทศเขาจะรู้ว่าในปกติแล้วธุรกิจประกันชีวิตรับเบี้ยเข้ามาเขาต้องมีการบริหารพอร์ตลงทุนนะครับซึ่งเขาจะต้องบาลานซ์หรือว่าต้องมาถ่วงน้ำหนักกันระหว่างฝั่งของสินทรัพย์กับฝั่งของหนี้สินให้ระยะเวลามันใกล้เคียงกันทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าในช่วงที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเขาสามารถจะทำกลยุทธ์การลงทุนอีกแบบหนึ่งเพื่อจะให้มันปล่อยไหลทำให้เขามีกำไรจากตอนที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยมันลงหลายคนคิดว่ามันก็ควรจะเป็นทิศทางตรงข้ามกับฝั่งดอกเบี้ยขาขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจประกันชีวิตเขามีการจัดการพอร์ตเหมือนกับธนาคารเหมือนกันตอนที่ฝั่งที่เป็นดอกเบี้ยขาลงเขาสามารถจะแลนดิ้งของเขาให้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า hedging อะครับก็คือการล็อกเอาไว้ว่าไม่ให้เขาขาดทุนจากการที่ดอกเบี้ยลดลงได้นะครับวิธีง่ายๆเขาเลยก็คือเขาพยายามจะลงทุนให้ระยะเวลาได้ใกล้เคียงกับฝั่งของหนี้สินถ้าระยะเวลาการลงทุนมันล็อกกันเนี้ยนึกภาพนะครับรับเงินมา1ล้านบาทนะครับลงทุน1ล้านให้ได้ระยะเวลาสมมติว่าขายประกันระยะเวลา10ปีก็ไปลงทุนระยะเวลา10ปีเวลาดอกเบี้ยมันลงมูลค่าหนี้สินเนี่ยมันสูงขึ้นก็จริงแต่มูลค่าสินทรัพย์ก็สูงขึ้นตามคือมันจะขึ้นลงล้อตามกันได้ให้เป็นล็อกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันจัดการพอร์ตแบบนี้ได้มันก็จะโอเคอันนี้คือข้อที่1 นะครับ ซึ่งที่ผมเห็นเนี่ยในภาพที่ผ่านมาเขาแค่เชื่อว่าถ้าตอนที่ธุรกิจประกันเนี่ยดอกเบี้ยช่วงดอกเบี้ยขาลงเขาจะขาดทุนนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้ขาดทุนอย่างที่คิดแต่มันล็อกอินได้หรือมันจะสามารถจะบาลานซ์ในตัวของพอร์ตโฟลิโอจากดอกเบี้ยการลงทุนได้อันนี้อันที่หนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวของการลงทุนเนี่ยที่จะได้การลงทุนในประจำปีเนี่ยมันอาจจะแผ่วไปบ้างเท่านั้นเองมันไม่ได้ส้มหล่นเหมือนตอนดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับสรุปคือข้อที่หนึ่งถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยขาขึ้นมันมีส้มหล่นจากกำไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมติดอกเบี้ยขาลงโอเคมันมีการเขาเรียกว่าทวนกระแสน้ำแต่มันมีมอเตอร์ปั่นอยู่ให้มันไปของมันกันได้นะครับอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งที่คนเข้าใจกันผิดนะครับถ้าทำให้ตลาดหุ้นประกันชีวิตในประเทศไทยเขาเรียกว่าซึมกว่าในของประเทศอื่นนะครับตัวที่2ที่จะเห็นก็คือว่าธุรกิจประกันชีวิตแตกต่างกับธุรกิจอื่นตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยวิเคราะห์กันที่ยอดขายยอดขายมันดูกันไม่ได้ผมยกตัวอย่างถ้าสมมติผมขายสะสมทรัพย์นะครับแบบประกันคุ้มครองเงินฝากได้ยอดเบี้ย1ล้านบาทกับผมขายประกันสุขภาพได้ยอดเบี้ย 10,000 บาทผมอาจจะกำไรใกล้เคียงกันก็ได้กำไรอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าแบบประกันนึงเน้นแต่ความคุ้มครองอย่างเดียวเลยเบี้ยมันจะถูกมากแบบประกันรถยนต์แต่แบบนึงคือสะสมทรัพย์นะครับใส่เงินเข้าไปก่อนมีเงินคืนทีหลังไอ้พวกเนี้ยมันก็กำไร profit margin ก็จะน้อยเพราะฉะนั้นธุรกิจประกันแต่ละแบบประกันไอ้ตัว profit margin หรือกำไรต่อยอดขายเนี่ยมันวิ่งแตกต่างกันมากเลยตั้งแต่ 1% จนถึง 20%ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะขายตัวไหนอย่างถ้าเป็นพวกคุ้มครองหรือพวกคุ้มครองสุขภาพคุ้มครองอุบัติเหตุคุ้มครองอะไรพวกนี้ครับที่ว่าง่ายเบี้ยกินเปล่านะครับพวกนี้กำไรก็จะเยอะเพราะว่ามันเน้นขายความคุ้มครองมันคือการมันคือถ้าภาษาอังกฤษคือ operating profit คือกำไรจากการดำเนินการนะครับจากการพิจารณาประกันพวกนี้ฮะแต่ไม่อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่สะสมทรัพย์ได้เงินมาเอาไปลงทุนแล้วได้เงินคืนในตอนหลังแล้วยิ่งดอกเบี้ยก็ขึ้นลงๆรุ่มๆดอนๆพวกนี้ปกติแล้ว profit margin จะน้อยอาจจะแค่ 1% ด้วยซ้ำนะครับเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินะทุกคนดูแต่ยอดขายเน้นวิเคราะห์แต่ยอดขายผมสังเกตเลยว่าถ้าช่วงไหนยอดขายบริษัทประกันลงแต่กำไรก็สูงขึ้นนะหุ้นลงราคาหุ้นเขาลงแต่เพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นแพทเทิร์นเหมือนว่าเขาดูกันที่ยอดขายเหมือนกับธุรกิจอื่นๆแต่ธุรกิจประกันห้ามดูที่ยอดขายอันนี้คือข้อ2นะครับพอไม่ดูที่ยอดขายจะดูที่อะไรเขาบอกว่าดูที่กำไรสินะครับประเด็นมาอยู่ที่ว่าเวลาธุรกิจประกันเนี่ยมันเป็นธุรกิจชีวิตประกันชีวิตเนี่ยเป็นระยะยาวพอมาระยะยาวมันไม่ได้เหมือนขายสบู่ผงซักฟอกที่มันจบด้วยตัวมันเองขายสบู่1ชิ้นก็รู้ว่ากำไรเท่าไหร่นะฮะขายรถยนต์1คันก็รู้กำไรเท่าไหร่แต่ถ้าขายประกันชีวิตมันสะสมทรัพย์หรือว่ามันคุ้มครอง10ปีมันคุ้มครองไปตลอดชีวิตมันจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละปีกำไรเท่าไหร่จะเกลี่ยกำไรให้มันสม่ำเสมอได้ยังไงบ้างนะครับหลายคนจึงตบกลับเข้ามาที่ภาพถึงที่บอกว่าธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยในปีหน้าคือ2568จะต้องเริ่มใช้มาตรฐานบัญชีชุดใหม่ที่เรียกว่ามาตรฐานบัญชีรายงานฉบับที่17มันเป็นเบอร์ของเขานะครับและมาตรฐานบัญชีตัวนี้บังคับให้บริษัทประกันคำนวณกำไรให้มันดูสม่ำเสมอทุกปีซึ่งจริงๆผมจะบอกว่าเป็นข่าวดีก็เรียกว่าข่าวดีในสำหรับนักวิเคราะห์นะครับจะได้เห็นงบที่มันแท้จริงคือผมชอบบอกตลอดว่าหุ้นประกันชีวิตในประเทศไทยดู PE ratio ยังไม่ได้เพราะว่า earning ของธุรกิจประกันชีวิตเวลามาคำนวณกำไรเนี่ยมันตั้งสำรองกันแบบไม่สม่ำเสมออ
ครับ
แต่ถ้าสูตร IS 17ได้เข้ามาใช้หรือมาตรฐานบัญชีชุดใหม่ได้เข้ามาใช้เขาบังคับเลยว่าธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วก็ธนาคาร3อย่างเนี้ยสถาบันการเงินวิธีรายงานงบการเงินในเรื่องของยอดขายมันจะมีคำว่ายอดขายต่อไปมันจะเรียกว่าค่าธรรมเนียมไม่งั้นเสียเปรียบใช่มั้ยฮะธนาคารได้เงินฝากมาล้านนึงเก็บค่าธรรมเนียมได้อาจจะ 1,000 บาท 2,000 บาทธุรกิจประกันชีวิตขายสะสมทรัพย์ได้เบี้ยประกันชีวิตที่เหมือนกับเอาไว้ได้คืนเงินตอนหลังอะเนาะแต่เบี้ยประกันชีวิต1ล้านบาทลงบัญชีเป็นยอดขาย1ล้านบาทเต็มๆเลย แต่ไปตั้งสำรอง 990,000 บาทนะไปตั้งสำรองตอนหลังแล้วสำรองก็กระดกขึ้นกระดกลงเนี้ยอันนี้ก็เป็นภาพที่คนบางทีก็อาจจะบอกว่ายอดขายจะยอดขายก็ดูไม่ได้จะไปดูที่กำไรกำไรมันก็ยังดูไม่ค่อยได้แต่รออดใจรออีกนิดนึง R17 กำลังเข้ามามันจะวิเคราะห์ง่ายแต่ข่าวดีก็คือว่าผมก็แพมๆไว้นิดนึงนะครับว่ามันมีวิธีดูพื้นฐานของมันไม่ต้องดูที่ยอดขายยอดขายได้ปัดตกไปเลยเพราะว่าว่ายง่ายมันปั่นยังไงก็ได้ว่าอยากจะให้ยอดขายเยอะก็ขายสะสมทรัพย์สิคุ้มขาย
ผม
ก็ขายปัดเข้ามาเลยกดปุ่มขายเบี้ย1ล้านบาทคุ้มครอง1ล้าน 10,000 บาทตายก็แค่จ่ายเพิ่มอีกหมื่นเดียวมันก็เหมือนเอาเบี้ยเข้ามาเอายอดขายเข้ามาแล้วก็จ่ายคืนไปใช่ไหมครับมันจะมีประโยชน์อะไรเห็นไหมฮะเนี่ยเราเริ่มพยายามไม่ดูยอดขายแล้วถามว่าทำไมธุรกิจประกันชีวิตช่วงหลังๆยอดขายลงไม่มีพิษไม่มีนิดนึงนะครับทำไมยอดขายลงจริงๆเหตุผลก็เพราะว่าเขากำลังจะเข้าสู่มาตรฐานบัญชีตัวใหม่ที่ผมกำลังจะบอกครับปีหน้า2568ถ้ามันเข้าสู่มาตรฐานบัญชีตัวใหม่ปุ๊บแปลว่าถ้าคุณยิ่งขายยอดขายเยอะสมมติขายเบี้ย 10,000 บาทขอโทษ1ล้านบาทนะครับเบี้ย1ล้านบาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยความคุ้มครองแค่ 10,000 เองค่าธรรมเนียมเก็บได้นิดเดียวเองเขาจะบังคับว่าห้ามไปลงยอดขายเป็น1ล้านแล้วคุณลงยอดขายได้แค่ค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมจากความคุ้มครองอาจจะได้แค่ 1,000 หรือ 2,000 เท่านั้นแต่ถามว่ากำไรเท่าเดิมไหมคำเดิมเท่าเดิมนะครับกำไรเท่าเดิมเพียงแต่มองยอดขายกับการตั้งสำรองเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันโดนยกออกมาเลย
ก็ดีอย่างนี้ก็ดี
ใช่ไหมก็แฟร์ดีใช่ไหมครับไม่งั้นนักลงทุนมานั่งดูเอ้า1ล้านบาทสรุปว่ายอดขาย1ล้านนี่1ล้านแบบไหน1ล้านจริง1ล้านปลอมเพราะว่าถ้ายายรับยอดขายมา1ล้านบาทแล้วตั้งสำรอง 990,000 บาทสุดท้ายมาทำลายตัวกำไรมันก็มีค่าเท่ากันเนี่ยเขาบังคับให้ทำแบบนี้แล้วถ้าสมมติเรานึกภาพดิถ้าผมเป็นธุรกิจประกันชีวิตผมรู้ว่าปี2568ผมต้องโดนบังคับให้มันปรับยอดขายให้เป็นวิธีรายงานยอดขายเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือผมก็จะขายสะสมทรัพย์น้อยลงแต่ผมจะไปเน้นขายอะไรที่เป็นความคุ้มครองเบี้ยประกันสุขภาพเบี้ยประกันอุบัติเหตุพวกนี้เยอะขึ้นผมไปเร่งเอากำไรได้เยอะขึ้นแต่ผมจะเห็นว่ายอดขายช่วงนี้ลดลงเนื่องจากผมไม่ค่อยไปเล่นแล้วไอ้สะสมทรัพย์คือว่าง่ายๆเดี๋ยวปี2568เป็นต้นไปมันหลอกตาไม่ได้แล้วว่าไปเน้นเอายอดขายจากไอ้เรื่องการขายสะสมทรัพย์แล้วขายสะสมทรัพย์บางทีขายไปเพื่ออะไรขายเพื่อจะได้สร้างยอดขายให้มันดูดีผมยกตัวอย่างสมัยก่อนที่ซ้ำสมัยก่อนเนี่ยยอดขายสมมติว่าไปขายที่แบบความคุ้มครองใช่ไหมครับจ่ายเบี้ย10ปีคุ้มครอง10ปียอดไอ้ยอดเบี้ยนะสมมติว่าปีละแสนบาทแล้วกันนะครับก็จ่าย10ปีก็คือล้านหนึ่งจ่ายปีละแสนนี่คือเบี้ยประกันนึกภาพสิถ้าสมมติผมมีบริษัทประกันเนี่ยเปลี่ยนบอกว่าคุ้มครอง10ปีเหมือนกันจ่ายเงินคืนน่ะก็คือคืนล้านกว่าบาทแล้วเบี้ยเนี่ยแทนที่จะปีละแสนบอกว่าขอเปลี่ยนเบี้ยเหลือ4ปีผมเก็บเบี้ยปีละ 250,000 บริษัทนึงเก็บเบี้ยปีละแสนแต่ว่า10ปีอีกบริษัทนึงบอกว่าเก็บเบี้ย4ปีปีละ 250,000 มาแล้วครับอีกบริษัทนึงคู่แข่งบอกว่านั่นฉันขอเก็บเบี้ย2ปีก็พอคุ้มครอง10ปี
500,000
เก็บเบี้ยปีละ 500,000 ปั๊มยอดขายกันรันนัวเลยใช่ไหมฮะแต่กำไรสุดท้ายจริงๆคือก็10ปีก็ต้องทยอยแบ่งกำไร10ปีเพราะฉะนั้นมาตรฐานบัญชีตัวใหม่มันจะแฟร์แล้วนะครับมันจะหลอกตาไม่ได้แล้วว่าคุณจะไปขายจ่ายเบี้ย4ปีคุ้มครอง10ปีจ่ายเบี้ย2ปีคุ้มครอง10ปีหรือจ่ายเบี้ย10ปีคุ้มครอง10ปีกำไรมันจะใกล้เคียงกันแต่สมัยก่อนเนี่ยมารายงานแล้วทุกคนจะดูที่ยอดขายเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่านักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นจะดูที่ยอดขายเขาก็แบบจาก10จ่ายเบี้ย10ปีเป็นเหลือจ่ายเบี้ย4ปีคุ้มครอง10ปีเท่ากันนะนะครับต้นทุนเท่ากันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการจ่ายเบี้ยให้มันเร่งเร็วขึ้นอัดเยอะขึ้นมันจะได้เก็บปั๊มเบี้ยมาเยอะ
ๆ
และสิ่งที่เจอเนี่ยมันคือคำสาปนะครับนึกภาพสมมติว่าเก็บเบี้ย2ปีคุ้มครอง10ปีนะครับเก็บ 500,000 มาแล้ว2ปีถามว่าแล้วปีที่3อ่ะยังมีความคุ้มครองอยู่ใช่มั้ยครับแต่ไม่ได้เก็บเบี้ยแล้วสิ่งที่ทำก็คือก็ต้องมานั่งขายเบี้ย2ปีเหมือนเดิมอีก
ตั้งแต่
500,000ทำตัวใหม่ปั๊มไปเรื่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆนะครับกับอีกกลุ่มนึงคืออีกบริษัทหนึ่งคือแบบฉันไม่สนใจฉันขายเบี้ย10ปีก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆ10ปีจะคนละแบบสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าทำไมยอดขายของธุรกิจประกันชีวิต หลายๆบริษัทโดยเฉพาะที่อยู่ในตลาดทรัพย์เนี่ยมันค่อยๆลดลงเพราะว่าเมื่อก่อนเขาขายสะสมทรัพย์เยอะแล้วเขามีพวกที่แบบจ่ายเบี้ยสั้นๆคุ้มครองยาวๆลองไปดูครับมีหมดใช่ไหมฮะแล้วเขารู้ตัวว่าเขาจะเข้าสู่ปี2568ในไม่ช้าเขาต้องปล่อยเกียร์ว่างละห้ามเหยียบคันเร่งละแล้วปล่อยให้เบี้ยมันค่อยๆลดลงเขายอมให้เบี้ยสะสมทรัพย์ของเขาลดลงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่แบบจะไปขายจ่ายเบี้ย2ปีคุ้มครอง10ปีพอมาปีที่3เขาบอกงั้นเขาขอขายน้อยลงหน่อยเขายอมจะเห็นเบี้ยน้อยลงเพราะว่ามันก็กำไรไม่ได้เยอะครับผมอยากจะพูดในจุดนี้นะครับว่าอย่าไปดูที่ยอดขายเขาเลยปล่อยเหมือนว่าเขาปล่อยเขารู้ตัวว่ายอดขายเขาจะลดลงแต่เขาไปเน้นขายพวกประกันสุขภาพขายประกันอุบัติเหตุให้กำไรได้เยอะขึ้นสังเกตไปดูหุ้นแต่ละตัวเลยจะเห็นกำไรแต่ยังไม่ใช่กำไรแบบที่เป็นแบบปี2568นะครับแต่เป็นกำไรในมาตรฐานบัญชีเดิมอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เราก็ยังจะเห็นอยู่เหมือนกันว่ามันมีความที่เรียกว่าความที่เป็นกำไรเนี่ยเขารักษาแพทเทิร์นของกำไรให้มันเติบโตอย่างสม่ำเสมอนะ
ทีนี้เขาจะทำย้อนหลังไหมครับพี่ทอมมี่คือหมายว่าพอ68ปั๊บแบบมีปรับมันจะได้เทียบเคียงกันได้ไงเพราะไม่งั้นโอ้เราต้องไปรอเบสใหม่อ๋อมีใช่ไหมฮะ
เขาเรียกว่าจะเป็นเรื่องของการคอมแพงงบเขาก็จะเปิดหมายความว่าต้องคำนวณใหม่ตั้งแต่ไตรมาส1ปี2567เปิดโชว์ให้ดูแต่กว่าเขาจะโชว์ให้ดูก็คือเขาจะไปโชว์ตอนปีไตรมาส1 2568แล้ว
คร
ับแล้วเขาเตรียมพร้อมมาตรฐานตัวนี้มามากกว่า 4-5 ปีแล้วครับเขาจะค่อยๆปล่อยเกียร์สำหรับตัวยอดขายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้บางผมก็เห็นคนเขาก็สะสมเพราะว่าเขาไม่ได้ดูที่ยอดขายนะครับงั้นเรามาที่2เรื่องแล้วนะฮะเรื่องแรกก็คือว่าอย่าไปดูที่ดอกเบี้ยขาขึ้นขาลงอย่างเดียวเขาจะดูแค่เฉพาะพันธบัตรเนี่ยถ้าดอกเบี้ยพันธบัตรมันขึ้นหุ้นก็ขึ้นพันธบัตรลงก็ลงอย่าไปดูแบบนี้ให้นึกภาพว่าเขามีวิธีในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้ดอกเบี้ยขาขึ้นมีส้มหล่นดอกเบี้ยขาลงมีวิธีจัดการให้มันไม่ขาดทุนได้นะครับข้อที่2เรื่องอย่าดูยอดขายให้ดูกำไรนะครับข้อที่3ที่จะมาฝากวันนี้คือวิธีดูพื้นฐานบอกว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่ามันดูกำไรแต่ละปีไม่ได้เขาดูยังไงสิ่งที่เขาดูนะครับผมจะแนะนำคำศัพท์อยู่2ตัวแต่จะพูดเป็นภาษาที่เป็นภาษาทั่วไปแล้วไปเปิดได้ก็คือไปเปิดในงบการเงินได้ส่วนใหญ่จะไปเจอที่ไตรมาส4กับไตรมาส2ไตรมาส1จะไม่ค่อยเห็นนะครับมันจะมีคำศัพท์อยู่2ตัวก็คือธุรกิจประกันเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สมมตินะครับวันนี้ผมเลิกขายไม่ทำอะไรแล้วอะแต่มันก็ยังเก็บเบี้ยต่อได้ถูกไหมฮะเพราะมันขายไปแล้วนะเก็บเบี้ยปีต่ออายุได้แล้วก็วิ่งตามนั้นที่มีคือผมไม่ขายอะไรใหม่แล้วสมมติผมปิดกิจการไม่ขายอะไรแล้วนะครับผมนอนเกาสะดือเฉยๆอะแล้วรอรับเบี้ยมาโอเครอจ่ายเคลมรอรับเบี้ยมากำไรก็ค่อยๆไหลเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับผมชอบเวลาผมบรรยายเราจะชอบเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกว่ามูลค่าเกาสะดือคือนอนเกาสะดือเฉยๆอ่ะมันก็มีมูลค่าขึ้นมา
โอเคโอ้เห็นภาพ
นะครับอ่ะอันเนี้ยนี่คือเป็นตัวที่1ซึ่งตัวนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะประกอบไปด้วยแน่นอนเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินแล้วก็เอาเบี้ยปีต่ออายุที่จะได้กำไรมาในอนาคตเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะตีกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบันว่ามันมีมูลค่าเท่าไหร่เหมือนตีมูลค่าหุ้นนะครับมูลค่าเกาสะดือตัวเนี้ยนี่คือตัวพื้นฐานเลยจริงๆเลยนะครับคือว่าง่ายมูลค่าหุ้นไม่ควรต่ำกว่าค่านี้ถูกไหมครับเพราะคุณไม่ขายอะไรใหม่แล้วอะคุณก็แค่รอเก็บเบี้ยปีต่ออายุแล้วเบี้ยปีต่ออายุปกติแล้วเขาจะตั้งสถิติไว้ด้วยว่ามีโอกาสเก็บเบี้ยปีต่ออายุได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือกำหนดไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะถ้าเก็บได้มากกว่าที่กำหนดเอาไว้เช่นผมจะบอกว่าปกติแล้วเบี้ยปีต่ออายุก็คนก็ต่ออายุมาแต่แค่ 90% อีก 10% ไม่ต่อคือเขาไม่จ่ายเบี้ยต่อนะครับแต่ปกติธุรกิจประกันชีวิตเขาจะจ่ายเบี้ยต่อใช่ไหมครับไม่งั้นมันก็ไม่คุ้มเขาต้องจ่ายเบี้ยไปเรื่อยๆส่งให้มันจบนะครับส่งเบี้ยให้จบแต่นี้เราก็คิดว่าอ่ะก็มีประมาณสัก 90% ที่เขาจะส่งเบี้ยจนจบค่อยๆส่งค่อยๆส่งตัวพวกเนี้ยเราใส่เข้าไปในการคำนวณในมูลค่าเกาสะดือเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป๊ะเพราะว่าเขาเผื่อไว้แล้วนะครับไปเปิดดูได้ภาษาอังกฤษในตัวนี้เขาใช้คำศัพท์ที่เรียกว่า embedded value value คือมูลค่า embedded คือฝังถ้าจำไม่ได้ก็คือมันชื่อตัวย่อเหมือนกันเลยคือ EV ครับเหมือนรถ EV นะครับแต่มันย่อมาจาก embedded value เนี่ยที่ผมเรียกว่ามูลค่าเกาสะดือคือแค่เนี่ยผมพูดเรื่องนี้มา15ปีก็พูดอย่างเงี้ยตลอดในมูลค่าเกาสะดือไปดูที่จุดนี้ก่อนจุดแรกนะครับ ต่ำกว่าตัวเนี้ยโอ้โหยังไงซะมูลค่ามันได้อยู่แล้วแต่ปกติธุรกิจประกันชีวิตก็คงไม่ได้จะดูแค่มูลค่าเกาสลืออย่างเดียวแต่เขาก็จะมีการขายกรมธรรม์ใหม่ๆมานะครับมันจะมีคำศัพท์อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่ามูลค่าถ้าเป็นภาษาเทคนิคนะครับไปเปิดงบเนี่ยเขาเรียกว่ามูลค่าธุรกิจใหม่แต่ถ้าผมพูดภาษาทั่วไปเขาเรียกว่ามูลค่าในการขายกรมธรรม์ใหม่สมมติขายกรมธรรม์ใหม่ไป1กรมธรรม์เขาจะคำนวณเลยว่ากรมธรรม์ที่ขายใหม่ตัวเนี้ยโอกาสในการที่เขาจะจ่ายเบี้ยต่ออายุไปถึงต่อชีวิตหรือว่าจนถึงสุดเนี่ยคือกี่ปีถึงแม้จะเป็นเบี้ยประกันสุขภาพก็ตามนะครับแต่เราก็ต่ออายุไปเรื่อยๆใช่ไหมทุกปีถ้าเราซื้อเบี้ยประกันสุขภาพเราก็จะคำนวณเลยว่าไปถึงกี่ปีจะตายไหมถ้าตายก็คือก็ไม่ได้จ่ายเบี้ยต่อใช่ไหมครับเขาคำนวณละเอียดถึงขนาดนี้จะมีโอกาสตายไหมโอกาสจ่ายเบี้ยไหมอนาคตกำไรเท่าไหร่ค่าเคลมเป็นยังไงขนาดของเคลมหรือว่าเขาเรียกว่าไอ้การจ่ายของเคลมอะค่าเคลมเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงขึ้นไหมเคลมต่อหน่วยฮะเขาคำนวณพวกนี้เผื่อรอไว้เลยแล้วก็เอามาบอกว่าเป็นมูลค่าของการขายได้1กรมธรรม์น่ะ1บาทของแบบประกันนี้ได้เท่าไหร่เขาดูละเอียดเลยนะครับอายุเท่านี้เพศนี้กรมธรรม์แบบนี้ขายปีนี้ถ้าขาย1บาทจะได้กำไรกี่บาทกำไรอนาคตด้วยนะครับมาถึงเป็นปัจจุบันมันก็คือมูลค่าหุ้นเนาะนะครับเรียกว่าสูตรโกงแหละสูตรโกงในการดูมูลค่าหุ้นเลยนะครับธุรกิจการเงินจึงมีการคำนวณตรงนี้เอามาให้ว่าสูตรโกงให้นักลงทุนเอาไว้อ่านเลย มันก็เลยจริงๆก็ดูง่ายแต่ไม่มีคนดูตัวนี้ไปดูที่ยอดขาย
ไม่มีคนรู
้ครับแต่จริงๆผมว่าคนที่เขียนวิเคราะห์งบเนี่ยเขาก็จะรู้นะครับแต่ต้องร้องบอกว่าในประเทศไทยไม่ค่อยมีใครดูตัวนี้กันเท่าไหร่แต่ต่างประเทศเขาดูเขาวิเคราะห์ตรงนี้เลยแล้วเอาตรงนี้เป็นตัวหลักด้วยเขาให้น้ำหนัก 70% นะครับ เขาให้น้ำหนักแค่ เขาให้น้ำหนักกำไรแค่ 20% เขาให้น้ำหนักของไอ้ตัวที่ผมพูดน่ะมูลค่าเกาสะดือเนี่ยกับไอ้ตัวมูลค่าของธุรกิจใหม่เนี่ยตัวขายกรมธรรม์ใหม่อ่ะ2ตัวเนี้ย 70% เลยที่เหลือ 10% ก็คืออาจจะเป็นแค่ตามกลยุทธ์อ่ะนะมีตัวแทงเยอะมีสาขาเพิ่มอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ KPI ของเขาและนี่คือวิธีกำหนด KPI ของผู้บริหารเขาด้วยคือผู้บริหารของบริษัทประกันใหญ่ๆเลยนะครับเขาจะโดนกำหนดโดยใช้ตัวนี้มูลค่าเกาสะดือว่าคุณต้องทำได้ตามเป้าเพราะว่าผมประมาณการไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับและก็ต้องบริหารให้ได้ตามเป้าแล้วก็มูลค่าธุรกิจใหม่ต้องได้มามูลค่าธุรกิจใหม่ถ้าพูดภาษาทั่วไปก็เหมือนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยเนาะมันก็จะเหมือนมีกู๊ดวิลนะครับเพราะว่าผมบอกว่ามูลค่าธุรกิจใหม่ผมบอกว่าสมมติปี2567บริษัท A จะมีมูลค่าธุรกิจใหม่เป็น 1,000 ล้านบาทผมพูดตัวนี้1ตัวนะครับแต่ผมบอกว่ามูลค่าธุรกิจใหม่อ่ะบริษัท A มันก็จะดำเนินงานตัวนี้ไปเรื่อยๆคือปี2568ก็จะได้ 1,000 ล้านปี2569ก็จะได้อีก 1,000 ล้านใช่ไหมฮะ 1,000 ล้านไปเรื่อยๆตัวมูลค่าใหม่ถ้าผมว่าเขาได้อย่างนี้ต่อเนื่อง10ปีแปลว่ามูลค่าของกรมธรรม์ที่ขายใหม่ปีนึงจริงได้ 1,000 ล้านแต่ถ้า10ปีก็คือ 10,000 ล้านผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับมูลค่าเกาสะดือสมมติก็คือ 10,000 ล้านมูลค่าการซื้อ 10,000 ล้านมูลค่าขายกรมธรรม์ของธุรกิจใหม่เนี่ยปีละ 1,000 ล้านผมคอนเซอร์เวทีฟก็คืออนุรักษ์นิยมหน่อยถือว่าขายแค่10ปีต่อเนื่องแต่จริงๆแล้วเขาคงต้องขายกรมธรรม์ใหม่เหมือนสมมติผมขายน้ำอัดลมเนี่ยใช่ไหมครับกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องผมซื้อโลโก้เข้ามามีแบรนด์เนมมาปกติขายกี่ปีคงไม่ได้ซื้อแบรนด์เข้ามาขายแค่10ปีเนาะปกติแบรนด์มาเขาขายสัก15ปีอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาคูณ15ปีแต่เราบอกว่าเราอนุรักษ์นิยมนิดนึงเราแค่คูณ10ปีเพราะฉะนั้นในเคสนี้มูลค่าก็สะดือ10,000ล้านนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับสมมติมูลค่าก็สะดือ10,000ล้านมูลค่าการขายกรมธรรม์ใหม่ 1,000 ล้านแล้วคูณไปแค่10ปีก็คือได้อีก 10,000 เนาะนะครับมูลค่าก็สะดือ 10,000 มูลค่าจากเหมือนกับกู๊ดวิลอีก 10,000 แปลว่ามูลค่าของบริษัทนี้คือ 20,000 ล้านหารด้วยจำนวนหุ้นนี่คือราคาหุ้นที่ควรจะเป็นแล้วถ้าผมเอาแค่มูลค่าเกาสะดืออย่างเดียวอ่ะผมแค่ใบ้ให้เฉยๆนะครับถ้าลองไปเปิดงบดูหลายหุ้นเลยราคาขายในวันนี้ไอ้ราคาหุ้นในวันนี้อาจจะต่ำกว่ามูลค่าเกาสะดือซะอีก
โอ้โหอันนี้ก็ต้องไปทำกันบ้านต่อฮะนะฮะแต่ละคนลองเข้าไปดูหน่อย
ได้ ครับผม
ครับ
วันนี้ก็เลยมีสูตรโกงสรุปมีเลยมีเคล็ดลับมา3ข้อนะครับข้อแรกเรื่องดอกเบี้ยนะครับที่ดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงอย่าไปตกใจมันมากนักนะครับดอกเบี้ยขึ้นส้มหล่นดอกเบี้ยลงมันล็อกได้มันหาวิธีในการ manage พอร์ตได้ในเรื่องของการลงทุนอันนี้2คือเรื่องยอดขายใช่มั้ยครับอย่าไปดูดูที่กำไรแต่รออีกนิดนึงรอปี2568นะครับพอเราก็ให้ตัวอย่างไปเรื่องกำไรเป็นยังไงแล้วก็อันที่3มันที่บอกสูตรโกงครับนิดนึงมูลค่าก่อนซื้อบวกมูลค่ากรมธรรม์ใหม
่โอ้ครับอันนี้โอ้โหเป็นความรู้ที่ดีมากนะฮะยังไงเพื่อนๆไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ามีใครถามอะไรน่าจะได้สัก 1-2 คำถามนะครับท่านที่บอกติดดอยอยู่ยังไม่อยากผัวเอาเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะผมว่าเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงนะครับท่านนี้เขาบอกว่าประกันเนี่ยเขาถือพันธบัตรเยอะเนี่ยจริงๆก็เหมือนที่พี่ทอมมี่ได้อธิบายไปแล้วนะครับเรื่องของตัวยิวอะไรต่างๆนะครับงั้นเดี๋ยวขอข้ามนะฮะเงินฝืดเกี่ยวไหมเขาบอกเงินฝืดมันจะทำให้มีคนยกเลิกประกันหรือเปล่า
ปกติแล้วประกัน
หมายถึงอาจจะหมายถึงกำลังซื้อไหมฮะ
ครับผมน่าจะเป็นกำลังซื้อหรือยกเลิกด้วยก็ได้ก็เรื่องยกเลิกเขาไม่คุ้มอยู่แล้วเรายกเลิกจริงๆให้นึกนะครับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจริงๆเหมือนซื้อ hedge fund ถ้าพูดภาษาเครื่องมือการเงินนิดนึงนะจะสังเกตถ้าเราไปซื้อเครื่องมือการเงินพวกที่เป็น hedge fund พวกนี้เวลาถอนเนี่ยเราโดนชาร์จค่าถอนเยอะนะกรมธรรม์ประกันชีวิตเหมือนกันมันเหมือนว่าเวลาซื้อมันโดนบังคับเลยว่าซื้อระยะยาวไม่ว่าจะยูนิตลิงก์หรือไม่ยูนิตลิงก์ก็ตามสะสมทรัพย์หรืออะไรพวกนี้ฮะมันโดนตั้งแต่แรกอะค่าเข้าแรกเข้าอะก็ระดับหนึ่งแต่ตอนขาออกเนี่ยมันก็จะโดนอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีใครถอนแต่ถ้ากำลังซื้ออันเนี้ยเงินฝืดมีสิทธิ์เกี่ยวนะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องกำลังซื้อของทุกอย่างแต่ให้มองว่าถ้าเป็นของธุรกิจประกันชีวิตเองคือเขาก็ขายเครื่องมือการเงินในการบริหารความเสี่ยงระดับครัวเรือนนะครับทุกที่จริงๆเนี่ยก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าเราก็จะเห็นในประเทศไทยคือคนกลุ่มนึงอ่ะที่เขาสามารถจะตอบโจทย์เรื่องทำมาหากินเรื่องของเขาเรียกว่าปากท้องอ่ะได้เรียบร้อยอ่ะเขาก็จะมองหาตัวนี้ละนะครับซึ่งมันก็มีเครื่องมือการเงินที่เข้ามาเยอะขึ้นส่วนถามว่าคือผมไม่ได้มาคุยเพื่อมาเชียร์ธุรกิจประกันหรือไม่ได้เชียร์อะไรเงี้ยนะผมแค่มาบอกว่าวิธีวิเคราะห์มาดูยังไงนะครับแต่ผมบอกได้แค่อย่างเดียวว่าหุ้นประกันเนี่ยเป็นหุ้นอดทนนะครับมันอดทนกว่าที่อื่นเลยเหมือนเอาบางคนเขาบอกว่าซื้อหุ้นประกันเหมือนซื้อพันธบัตรอ่ะให้นึกภาพว่าไปซื้อพันธบัตรอยู
่นะครับยาวๆไปนะครับ
ยาวๆไปรอเก็บปันผลอะไรเงี้ยเพราะว่าประกันก็เอาไปซื้อพันธบัตรเพียงแต่ว่าเขาก็แค่มันล็อกอินธุรกิจประกันคือธุรกิจขายกระดาษมันขายกระดาษเขียนเงื่อนไขเอาไว้เป็นตราสารอนุพันธ์ใช่ไหมครับคือถ้ามันตรงตามเงื่อนไขก็จ่ายไม่ตรงกันหรือเปล่าคร
ับ ครับผมครับครับเมื่อกี้พี่ทอมมี่พูดถึงนะครับไอ้สิ่งที่คนเข้าใจผิดนะครับแล้วก็จะเป็นให้ไกด์ไลน์นะครับในเรื่องของการดูตัวมูลค่านะครับทั้งตัวมูลค่าเก่าสะดือนะครับแล้วก็มูลค่าของตัวธุรกิจใหม่แต่ถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันถ้าสมมติว่าเป็นสไตล์ของพี่ทอมมี่ถ้าจะเลือกหุ้นประกันเนี่ยถ้าสมมติเรามองเฉพาะมูลค่านี่คือส่วนหนึ่งนะไปดูกันเองนะครับแต่ถ้าดู business model นะครับของแต่ละเจ้าคาแรคเตอร์แบบไหนที่เฮ้ยถ้ามาอย่างนี้พี่ทอมมี่อาจจะขอเข้าไปดูเชิงลึกเพิ่มหน่อย
ผมมองคาแรคเตอร์ที่เขาสามารถจะบาลานซ์พอร์ตได้นะครับพอร์ตมันมีอยู่ประมาณ 2-3 กลุ่มนะครับแต่ผมว่าจะมองเทรนด์ที่มันมาแล้วก็ไม่กัดเทรนด์ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของตัวประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแล้ววิ่งไปสู่ประกันโรคร้ายแรงนะครับอาจจะดูตามที่ว่าเขาเน้นตัวนี้แค่ไหนเขาตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนและเขาเข้าถึงตัวหรือ business model เขาอะเขามองจุดนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเขาจะไปต้องตัดกันที่เงินสะสมทรัพย์พวกนี้ profit margin มันน้อยผมก็จะดู business model ที่เขากะว่าเขาเน้นระยะยาว sustainable คือแบบยั่งยืนนิดนึงนะครับก็คงจะมองในกลุ่มนี้แล้วก็มองว่าเขา manage claim เขามี business model ในการถ้าเขาขายผ่านทางแบงค์เขาโปรโมทแค่ไหนวิธีโปรโมทขายผ่านทางแบงค์มันก็มีอยู่ 2-3 โมเดลคือมีกลุ่มนึงคือไม่ให้คอมมิชชั่นอะไรกับแบงค์เลยให้แค่เป้าถ้าถึงก็ให้โบนัสไปเลี้ยงกันทั้งแผนกอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มที่2ก็จะมีที่แบบโอเคก็ให้เป็นเหมือนกับคอมมิชชั่นทั้งแผนกไปแบ่งกันเองแล้วเดี๋ยวผู้จัดการแผนกไปบริหารกันว่าใครต้องขายเท่าไหร่กลุ่มที่3ให้เป็นรายคนเลยเป้ารายคนแล้วแต่มันมีทิศทางแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความเข้มข้น ของการขายผ่านทางแบงค์เนี่ยก็แตกต่างกันนะครับอันนี้ผมก็ไปดูอันนี้คือพิเศษโมเดลเชิงลึกเลยแหละต้องเข้าไปอ่านดูนะครับหรือว่าเขาจะบาลานซ์กับเขาเรียกว่า Five Force Strategy คือเขาบาลานซ์กับช่องทางการจัดจำหน่ายยังไงบ้างเพราะว่าตัวของกิจการหรือธุรกิจประกันชีวิตเองเนี่ยก็จะมีบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าอำนาจการต่อรองกับช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยไม่เยอะนะครับอันนี้ผมก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเอ๊ะเขามีวิธียังไงบ้างในการที่จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็บาลานซ์ตรงนี้ได้บ้างนะครับ
ครับขอเสริมอีกนิดเดียวครับคือถ้าสมมติว่าเป็นหุ้นประกันชีวิตกับตัวรับประกันภัยต่อที่เป็นชีวิตเนี่ยข้อดีข้อเสียนะเป็นยังไงจริงๆคืออยากจะถามไปมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเกรงใจนะเอาเป็นว่าจะถามข้อดีข้อเสียของทั้งสองกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงนะ
ครับผมคือหุ้นของตัวของประกันชีวิตเองเนี่ยตัวประกันชีวิตเขาก็จะมีแบบประกันหลายแบบนะครับทั้งฝั่งของตัวที่เป็นประกันชีวิตต่อเขาก็รับลูกมาคือว่าสมมติว่าตัวของฝั่งประกันชีวิตมีการขายความคุ้มครองมากขึ้นประกันสุขภาพที่มากขึ้นประกันสุขภาพแบ่งเป็นด้วยนะครับเป็นรายกลุ่มกับรายเดี่ยวก็ต้องดูบิสซิเนสโมเดลเขาด้วยถ้าเป็นรายเดี่ยวกำไรจะเยอะกว่ารายกลุ่มเพราะว่ารายเดี่ยวอำนาจการต่อรองไม่เยอะแต่รายกลุ่มอำนาจการต่อรองเยอะนะครับมีฝ่ายจัดซื้อด้วยนะประกันกลุ่มนะเหมือนประกันกลุ่มของพนักงานนะฮะนะครับอำนาจการต่อรองเขาก็จะเยอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูอีกเหมือนกันแล้วก็ต้องดูว่ามันส่งต่อไปที่ประกันชีวิตต่อยังไงบ้างนะครับแล้วเขาก็จะรับโจทย์ตรงนี้ไปแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าประกันชีวิตต่อมีกี่เจ้าเป็นไทยเท่าไหร่ผมให้หลังๆว่าฝั่งของประกันชีวิตต่อเนี่ยเขาจะค่อนข้างประสานงานกับคือประกันชีวิตต่อกันเองนะครับเขาไม่ได้มองเป็นคู่แข่งเขามองเป็นเพื่อนกันเพราะว่าประกันชีวิตต่อนึกภาพนะครับสมัยที่มีเหตุการณ์ในวันมีเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นมาทีนึงเนี่ยปกติรับประกันชีวิตต่อต้องกอดคอรวมกันนะครับเขาไม่กล้ารับเจ้าเดียวเพราะฉะนั้นแน่นอนสมมติว่ามีเคสใหญ่ๆมาหนึ่งเจ้าเขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องแข่งกันแต่เขาคิดว่าอ่ะมีงานชิ้นนี้ฉันรับแค่นี้ก็พอคุณรับด้วยกันไหมเดี๋ยวงานหน้าคุณรับเดี๋ยวฉันจะรับด้วยยิ่งมีบริษัทประกันชีวิตต่อเนี่ยเข้ามาช่วยแจมเนี่ยเขาจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะครับอันนี้ผมพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งกันก็มีเรื่องหนึ่งแต่การที่เหมือนกับไปเป็นหับเงี้ยหับให้กับประกันชีวิตต่อในต่างประเทศแล้วจุดเชื่อมโยงเพราะว่าในประเทศไทยก็ต้องใช้ภาษาไทยอยู่ดีนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ business model กันต่อทีนึงได้ครับ
ครับโอ้ผมว่าได้อะไรเยอะเลยนะครับยังไงเพื่อนๆไปทำกันบ้านต่อนะครับคนไหนที่เข้ามาตอนท้ายก็ไปดูในตอนต้นนะครับผมว่าได้ทริคดีๆเยอะเลยสำหรับกลุ่มนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากพี่โทมี่นะครับไว้เดี๋ยวเรียนเชิญใหม่นะครับ
ครับสวัสดีครับ
นี่คือ Right Now ใบอิบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ